Jaroslava Valová s manželem Vítězslavem krátce po revoluci založila dnes velmi známou obchodní společnost Siko koupelny. Začátky byly ale krušné. Valovi mohli během chvíle přijít o veškeré úspory, které do podnikání vložili. Přesto se jim s velkým nasazením podařilo firmu udržet a rozvíjet. Od samého začátku se do podnikání s nimi pustili i jejich tehdy téměř dospělé děti. Dnes jsou ve vedení společnosti. Dovedla by si paní Jaroslava představit jiné, lepší začátky svého podnikání?
Já ani nevím, jak bych si ho měla představit. Prostě to tak nějak přišlo a na tom úplném začátku jsme opravdu přemýšleli nad tím, co budeme dělat dál po revoluci, jak tu svobodu vlastně zužitkujeme, a bylo nám víceméně jedno, do čeho se pustíme, ale chtěli jsme zužitkovat tu naši jako aktivní povahu a byli jsme oba ekonomové, takže jsme se mohli pustit teoreticky do čehokoliv. No a náhoda tomu chtěla, že jsme se pustili zrovna do těch obkládaček. A právě jako nedovedu říct, jestli bychom bývali měli začínat nějak jinak, nebo jestli by bylo lepší začínat nějak jinak, protože prostě byla to shoda náhod. A my jsme potom tu příležitost, i když se ze začátku zdálo, že to nebylo dobrý rozhodnutí, že jsme do toho dali ty rodinné úspory a bylo to těsně po zdražení a ten začátek a ten rozjezd úplně jednoduchý nebyl. A možná, že to byla prostě náhoda. Jednak to byla náhoda a jednak v tom bylo taková ta zarputilost překonat ty problémy a dokázat to, ale vůbec původně to bylo tak, že jsme si mysleli jenom, aby nás to uživilo. Aby jsme měli jakoby svoji osobní svobodu v tom jakoby svým zaměstnání a nebyli jsme jako zaměstnanci. Takový byl asi původní záměr.
Vložili jste do toho veškeré úspory, co jste měli, nastřádané za desítky let nebo za...
No v podstatě za celé manželství, protože my jsme byli takový docela šetřiví, vždycky jako jsme se rozmýšleli, co si koupit nebo ne. A i naše děti k tomu byly vedený a hlavně teda jsme měli u nás v rodině takový, bych řekla, kult práce. Pořád se něco dělalo. No a z té práce byl i nějaký užitek. Prodávali jsme vlnu z ovcí, rychlili jsme narcizy, pěstovali jsme tuje, prodávali zahrádkářský prodejně, takže jsme opravdu jako měli naspořeno na tehdejší dobu docela dost peněz, no a děti taky, ty se předháněly, nosily ty své 100 koruny, co dostali za práci, za vysvědčení do té spořitelny, a takže měli taky docela slušný úspory, každej přes 20 tisíc, tehdy to bylo docela dost. No a my jsme potom teda vzali veškeré ty vkladní knížky a ty úspory jsme do toho vložili.
A taky se mohlo stát, že za pár měsíců z toho nebude vůbec nic?
No to bylo velikánský riziko.
Ještě... Jak to, že se to nestalo?
No právě ta zodpovědnost a ta pracovitost nám hrozně pomohla v tom, že jsme se do toho pustili po hlavě a i když jako... zdánlivě ta příležitost nevznikla v dobrou dobu toho zdražení, ale na druhou stranu tam byla ta příležitost, že jsme byli u té hlavní silnice a že se teprve jako rozdroboval a zase znova nastoloval nový trh. A že ty lidi, když jezdili kolem, takže se o nás dozvěděli. A potom teda bylo důležité, jestli se o ně postaráme úplně jinak, než se o ně dokázali postarat někde jinde. A taková ta agilnost v tom splnit každé přání tomu zákazníkovi a slušně se k němu chovat, tak to nebylo tak úplně obvyklé v té době a ta pověst se začala rychle šířit a znali nás až v Praze a v širokém okolí a tím, když získáte ty zákazníky, tak máte šanci, že to zboží otočíte, že budete mít marži, že vyděláte a dostanete se z toho.
Kdy jste si začala uvědomovat, že vaše podnikání je opravdu veliké a je to mnohem víc, než jenom se uživit?
Já jsem si to nějak skoro ani neměla čas uvědomovat. To, začalo to teda nějakýma obkládačkama a sanitární keramikou a Potom se lidi začali ptát i na další sortimenty, tak jsem zjišťovala pracně, dneska je to jednoduchý na internetu, tenkrát se muselo zjistit pracně, kdo to vyrábí, kde se to vyrábí, jaký je tam telefonní číslo, aby se vůbec člověk mohl zeptat. No a takže jsme přibírali další sortimenty. No a byla jsem teda z toho jako hodně unavená, ale prostě věnovala jsem tomu maximum a i doma mě skoro už potom zrazovali a říkali, tak když už nemůžeš, tak si nevymýšlej další věci. No ale bez
ale
toho
by to... stejně dělala.
No určitě, bez toho by se to bývalo nerozšiřovalo, jako nezvětšovalo. A takže já jsem neměla ani čas přemýšlet nad tím, jestli mířím nebo cílím někam výš. Já jsem prostě chtěla jenom vyhovět těm zákazníkům.
Zákazníci byli ti, kdo určovali váš život?
No, dá se to tak říct, jo, protože ty první roky nebo a vůbec ty první měsíce, tak to jsem skoro ani nespala. Musím říct, že jsem byla úplně vyčerpaná.
Já tam vnímám zajímavý obrat, kdy jste šli do rizika a šli jste do toho s tím, že je to něco, co by nás mělo uživit a budeme svobodní. A převrátilo se to v to, co chce zákazník. A už tam nešlo o vaši svobodu.
Naopak, to vůbec žádná moje, třeba moje osobní svoboda nebyla vůbec žádná. Ale prostě tak se to vyvinulo a tak jsem se tomu musela přizpůsobit a ono už potom ten vlak se rozjel a ty peníze do toho vkládáte, teďko máte už peníze nebo odebran zboží u dodavatelů, musíte jim zaplatit a jako vystoupit z toho je potom velice těžký. A i když jsem si kolikrát říkala, já už nechci, já už nemůžu. A právě proto mi říkali doma, tak si nevymýšlej.
A jakou jste čekala odpověď místo toho, tak si nevymýšlej, když jste vlastně ani neposlechla v úvozovkách?
Já jsem asi na nějakou moc odpověď nečekala. Já jsem spíš asi možná ještě i při tom vyčerpání dokázala tou rodinou trochu manipulovat a přimět je k tomu, aby pracovali vlastně tím samým tempem jako já. Takže jako to nebylo jenom, že já jsem byla z toho unavená, byli jsme všichni.
Dělalo to i zlou krev, když všichni byli unavení?
Tak moje děti, ty tak moc neprotestovaly, protože jako už jako z toho titulu respektu k rodičům možná to bylo daný. A manžel, ten taky ze začátku jako vrhnul se do toho po hlavě a přitom ještě dělal starostu obce, taky toho bylo hodně. Bez jeho veliký pracovní invence by vůbec se ta firma takhle rychle nerozvinula. Ale pak přišla právě taková ta krize, kdy už toho bylo opravdu hodně a manžel přišel právě s tím, že už jako takhle žít nechce a že už ne žádný podnikání a že prostě jde o to. Tak jste se ptal na to.
Že k nějakým zlomům přeci jenom došlo, ale pokud máte tři děti a pokud oni by vnitřně sami to vnímali jako, že se jim nechce, tak můžete i jako máma říkat cokoliv a zablokovali by se. Tam ale ku podivu jste fungovali i byť vyčerpaní s neuvěřitelným tempem. Jste pořád šli dopředu, to i snad je neopakovatelné, jako nebo vzácné.
No, já nevím, ale oni byli skutečně zvyklí od mladá a mala pracovat a dostávat za to i nějakou adekvátní odměnu. A oni prostě od mala poznali cenu peněz a i výhodu toho, když prostě si něco našetří a někdy si teda i něco z té spořitelny mohli vybrat, koupili si něco, co by si jinak koupit nemohli, nebo co by asi neočekávali, že jim koupíme my. Takže v tomhletom módu v podstatě začali s náma i podnikat, hlavně teda ten prostřední syn, který vlastně, když jsme začali podnikat, tak měl 3 měsíce do maturity a už jako ještě ne ani maturant se vrhnul s náma do té práce, potom teda studoval vysokou školu a v podstatě stíhal to podnikání i s tou vysokou školou. No a na tom začátku ten nejstarší syn na 2 roky odjel do Ameriky, tak ten nám úplně v tom začátku moc nepomohl, ale tenkrát se moc nemohlo telefonovat, žádný maily nebyly, takže psal dopisy. A je zajímavý se dneska podívat na ty dopisy, kdy tam píše, já už vidím, jak bude to syko po celé republice. A my jsme si říkali, no ten je blázen, jako ten neví vůbec, o co jde. No ale když přijel, tak se do toho vrhnul prostě po hlavě s námi a to bylo hrozně důležitý, protože to byly ty nadšený začátky, kdy teda, i když nemůžete, tak to všechno překonáte, protože najednou vidíte, že to nějaký smysl asi bude dávat. A potom vlastně, když už jsme se do toho vrhli takhle úplně všichni a ten táta nám odešel, tak to bylo naopak takový to stmelení té rodiny, že si musíme pomoct, že prostě to musíme dokázat, aby nás to nezabilo, bych řekla.
A hrozilo, že vás to zabije?
No já jsem byla jako jednu chvíli úplně na pokraji svých jakoby psychických sil, protože jsme se zrovna v té době hodně zadlužili. Měli jsme 22 milionů úvěrů tehdy v té době, což byla ohromná částka. A já jsem hlavně měla strach, že když odchází manžel, takže nám bude chybět ta jeho práce. A že nebudeme schopní tu jeho práci, kterou zastával, nahradit. A ono to není tak úplně jednoduchý, abyste najmul nějakého člověka, který bude umět všechno to, co uměl on a znal kolem toho za ty první roky podnikání a hlavně, který bude pracovat s takovým nasazením, jako potřebujete, aby vám stačil. Tak ten cizí zaměstnanec to pravděpodobně nelze tak úplně očekávat, ale měli jsme štěstí a opravdu v tom začátku jsme získali pár maximálně pracovitých a loajálních lidí, takže jsme se z toho dostali.
Vnímáte povolání podnikatelky jako povolání od Boha?
No, to je docela těžká otázka. Já si spíš myslím, že je to boží dar, když člověk jako má nějaké schopnosti organizační, nebo když si to umí spočítat, a nebo když teda mu není zatěžko pracovat, je zdravý. Tak to bych jako nesměšovala jako dar od Boha, to povolání, ale ty předpoklady, které člověk dostal darem.
A hrával nějakou roli, třeba jak jste zmínila, že jste byla na tom psychickém dně, setkávala jste se nějak s Bohem v takových chvílích? Byl to třeba on, nechci vám podsouvat odpověď, ale byl to třeba on, kdo vám pomáhal?
Asi každý člověk, když je mu nejhůř, tak najednou takové myšlenky má a možná se začne i modlit, i když se třeba předtím nemodlil. Ale já musím upřímně říct, že já jsem s boží pomocí v té chvíli vůbec nepočítala. Ne, já ty moje myšlenky byly úplně někde jinde. Právě jak to dokážeme, aby jsme to ustáli a co bude dál a jestli ten úvěr splatíme. A abych jako přitom se obracela k Bohu o nějakou sílu a pomoc, to mě opravdu nenapadlo vůbec.
A co vám vlastně Bůh dává? Kromě těch darů organizovat a být dobrou podnikatelkou?
Já si myslím, jako že já to mám jako s tou vírou tak, že já jsem jako malá holka chodila do kostela s mojí babičkou, potom teda s maminkou a pak ještě v polovině 50. let jsem chodila na náboženství a pak jsem teda málem na to doplatila, protože mi do posudku napsali, že matka je nábožensky založená a to nebylo jako dobré pro to doporučení na nějaký studium na střední škole. tak tam z té komise nějaký soudruzi říkali, že bych mohla jít do drůbežárny se vyučit a můj tehdy třídní učitel asi zachránil možná i moji budoucí jednak vzdělání a moji budoucí kariéru, protože řekl, že to asi ne, že jsem nejlepší jeho žákyně ze třídy a že by teda se měla jít na střední školu. Tak jsem šla na střední a potom teda na vysokou školu. Ale já jsem chtěla říct, že teda vlastně v té polovině 50. let, když jsem chodila do toho náboženství, tak to bylo ještě jako spíš takový Kainovo znamení. A my jsme i celá rodina potom vlastně hrozně dlouhou dobu nechodili ani do kostela a vůbec to nebylo pro nás jako důležitý. No a já jsem se potom dostala jako k víře a vůbec k tomu, abych do toho kostela začala chodit takovou náhodou. To už jsme podnikali, to bylo nějak kolem roku 2000, asi ani ne 10 let po tom začátku podnikání, kdy už teda to nebyl takovej úplně zápřach jako na začátku. A tehdy v Čimelicích se světil nový zvon. A přišel pan farář, a protože maminka do toho kostela chodila, tak jako jí znal a přišel za mnou jako za podnikatelkou, jestli bychom na to nepřispěli. No tak jsme jako si přispěli na zvon. No a já jsem najednou tak nějak postupně začala chodit do toho kostela víc a víc a začala jsem o té víře i víc přemýšlet.
Co vás tam vlastně lákalo začít chodit?
No já jsem vlastně v tomhletom pokročilém věku najednou byla překvapená z toho, jak krásná slova člověk slyší v tom kostele, že tam určitě neslyší nic špatného, že ho to může svým způsobem posilovat a že mě zaujalo i to posilování té role rodiny. A mně se vlastně ta rodina předtím tak jakoby rozpadla, ale to musím říct, ne rodina, ale jenom to manželství. Naopak rodina se mi stmelila a mě tohle to hodně jako oslovilo. No a právě, že já jsem ale tam měla takovou dlouhou jako mezeru v tom, jestli jsem žila s Bohem nebo s vírou, že hledám jako pořád ten cíl. A já si myslím, jako, že ta víra, že s vírou souvisí pochybnosti. A že vlastně čím člověk jako zraje a stárne, tak se možná jakoby těch pochybností postupně zbavuje a posiluje v sobě tu víru. A uvědomuje si, že vlastně není tak důležitý, co posuzuju rozumem, ale že jsou důležité emoce. A ne, že to prostě potom právě tohleto člověku pomáhá. Protože ono, emoce a rozum se moc nemají rádi.
Ale když se jsou schopni domluvit, tak to potom je o to lepší.
No to jo. Ale protože se tam ten rozum vždycky jako vkrádá a jak je tohle a jak je tohle a to prostě není ta správná cesta.
Vy tedy, mám pocit, jdete vůči Bohu spíš tím srdcem, než že byste chtěla ho rozebírat, když dojde na věci, na otázky rozumové, tak je to spíš přemýšlení nad problémy, než
tak je to, no, a spíš jako tam řadě věcí vůbec nerozumím.
A tak to spousta křesťanů. To.
No, ale právě jako si říkám, že asi není úplně důležité všemu rozumět, ale cítit to.